От просто уявимо таку ситуацію. Жінці 55 років, так?
Угу. Це зазвичай період після менопаузи.
Саме так. І знаєте, здається, що репродуктивна функція вже, ну все, завершилась.
Фабрика закрита, так би мовити.
Точно. Але насправді саме в цей момент ці органи продовжують працювати. Я маю на увазі, вони виконують таку дуже приховану, але життєво важливу місію із захисту серця та судин від інфаркту.
І механізм цього захисту, він абсолютно дивовижний. Яєчники продовжують синтезувати певні гормони, які організм потім дуже хитрим шляхом перетворює на естрогени.
І саме через таку невидиму, але критичну підтримку всього організму сучасна гінекологія настільки, ну, відчайдушно бореться за збереження кожного міліметра тканини яєчника під час операції.
100%. І це повністю змінює те, як ми взагалі маємо дивитися на діагноз кіста яєчника.
Бо зазвичай саме слово «кіста» викликає, ну, миттєвий переляк, правда? Воно асоціюється з чимось чужорідним, що треба негайно і агресивно вирізати.
Так, одразу виникає паніка.
Ось тому наш сьогоднішній глибокий аналіз матеріалів створений саме для того, щоб перевести цей стан із категорії якогось невідомого жаху в категорію просто зрозумілої біології. Ми розберемо міжнародні протоколи Національної служби охорони здоров'я Великої Британії, Американського коледжу акушерів-гінекологів, Королівського коледжу.
Угу. Дуже солідні джерела.
Так, а також ми залучили практичний досвід та відеоматеріали клініки доктора Медведева. Мета – дати абсолютну ясність і спокій перед можливим лікуванням.
Власне, багато тривог виникає саме через нерозуміння того, чим насправді є ці утворення. Якщо ми подивимося на нормальний менструальний цикл, то побачимо, що кісти – це часто взагалі не збій.
А частина нормального процесу?
Саме так. Щомісяця в яєчнику дозріває фолікул. Це такий маленький мішечок, заповнений рідиною, всередині якого, власне, росте яйцеклітина.
Угу.
В ідеалі, всередині циклу цей мішечок лопається, яйцеклітина виходить і починається підготовка до можливої вагітності.
Знаєте, намагаючись візуалізувати це, мені на думку спадає аналогія зі звичайним водяним мозолем, який виникає на шкірі від терця.
О, цікаве порівняння.
Він же з'являється як реакція тіла, наповнюється рідиною, виконує свою захисну функцію, а потім, що найголовніше, організм сам його поглинає, коли процес завершується.
Цілком слушне порівняння, так. У випадку з яєчником іноді цей фолікул просто, ну, не розривається. Або розривається, випускає яйцеклітину, але потім отвір закривається знову.
І мішечок знову наповнюється рідиною.
Так. І так виникає функціональна кіста. І протоколи, які ми аналізуємо, чітко вказують, що якщо таке утворення має розмір менше 5 сантиметрів і жінка перебуває в періоді до менопаузи, це найчастіше взагалі не потребує лікування.
Тобто організм здатний самостійно її розсмоктати?
Абсолютно. За 1-2 менструальні цикли. Це і є та сама стратегія спостереження, яку часто називають англійською «watch and wait».
А якщо кіста трохи більша, ну, скажімо, 5-7 сантиметрів?
Тоді призначають просто контрольний ультразвук через кілька тижнів.
Стривайте. Але тут виникає дуже логічне питання. У матеріалах також багато йдеться про небезпечні ускладнення. Згадується перекрут яєчника.
Угу. Коли він перекручується навколо своєї осі.
Так. Або раптовий розрив кісти з крововиливом. Якщо існує такий ризик, хіба тактика просто спостерігати не схожа на, ну, сидіння на бомбі уповільненої дії? Чому лікарі не стільки впевнені, що можна просто чекати?
Справа в тому, що сучасний ультразвук – це ж не просто фотографія якоїсь тіні в животі. Експертне УЗД дає лікарю величезний масив динамічної інформації. Спеціаліст дивиться далеко не лише на розмір.
А на що ще?
Він оцінює товщину стінок кисти. Він вмикає режим Доплера, щоб побачити, чи є кровообіг у стінках цього утворення. Функціональна, безпечна кіста виглядатиме як ідеально тонка капсула з абсолютно прозорою рідиною всередині.
Тобто лікар буквально бачить фізичні властивості цієї рідини.
Саме так. Ризик того, що такий тонкостінний фолікул раптом викличе катастрофічний перекрут, він просто мізерний.
Зрозуміло. А коли тоді розглядають хірургію?
Лише тоді, коли УЗД показує щось інше. Наприклад, якщо кіста має дуже складну структуру, якісь товсті перегородки всередині, тверді включення, або якщо вона швидко росте і викликає хронічний біль.
Ага. А специфічні види кист?
Отак. Операція показана при специфічних типах, які ніколи самі не розсмокчуться. Це може бути ендометріома, яка заповнена густим вмістом через ендометріоз, або дермоїдна кіста, вона ж тератома.
Це ті, що з ембріональних клітин і можуть вмістити волосся.
Точно. Вони самі нікуди не зникнуть. І якщо стає зрозуміло, що кіста залишається, наступний етап – це хірургічне втручання. І тут у протоколах є чітке розділення на кістектомію та оофоректомію.
Звучить складно.
Насправді все просто. Перше означає видалення тільки самої кісти, а друге – видалення всього яєчника. Як ми вже казали, сучасна медицина всіма силами намагається зберегти яєчник. Це робиться завдяки лапароскопії.
А раніше ж робили великий розріз, так?
Так, це називається лапаротомія. Сьогодні відкритий доступ використовують вкрай рідко. Ну, наприклад, при гігантських розмірах пухлини. Або якщо є серйозна підозра на онкологію. У переважній більшості випадків стандартом є лапароскопія.
Це коли хірург робить один маленький прокол у пупку для камери і ще 2-3 мікроскопічні проколи внизу живота.
Угу, для інструментів.
У матеріалах описується сам процес, і, знаєте, це звучить просто вражаюче. Спочатку живіт наповнюють вуглекислим газом.
Це робиться для того, щоб підняти черевну стінку, ніби купол намету, і створити робочий простір між органами.
А далі кісту потрібно вилущити. Тобто обережно відокремити від здорової тканини. Я намагалася це уявити фізично, і це ніби спроба відклеїти стікер із дуже липким клеєм від тонкостінної повітряної кульки.
Ого!
Причому ця кулька знаходиться всередині скляної пляшки, а ви працюєте лише довгими паличками, дивлячись на це все через екран. І кулька ж не має лопнути.
Це просто фантастична аналогія. Вона чудово ілюструє головну проблему хірурга – питання натягу та обережності. Здорова тканина яєчника, вона надзвичайно ніжна. Хірург має знайти правильний шар між капсулою кісти і яєчником.
Щоб зберегти клітини.
Так, максимум функціональних клітин. Але тут виникає ще одне критичне завдання, яке дуже детально описується у відео клініки доктора Медведева – це принцип абластики.
Абластики? А що це означає на практиці?
Абластика – це такий комплекс заходів, спрямованих на те, щоб пухлинні клітини не розповсюдилися по організму під час операції. Бо навіть якщо всі аналізи показують, що кіста доброякісна, 100% гарантії до мікроскопічного дослідження немає.
Зрозуміло.
Уявіть ситуацію. Хірург успішно відклеїв цей стікер, вилущив кісту. Її треба витягти з живота. Але як провести велику кісту через проколу 5 мм? Якщо просто тягнути, вона розірветься і вміст розільється по червній порожнині.
Жах.
І якщо там є хоч одна злоякісна клітина, це може змінити стадію захворювання з початкової на таку, що загрожує життю.
Тоді як вони це роблять? Як велике утворення проходить через цей крихітний отвір без розриву всередині тіла?
Для цього існують спеціальні одноразові мішечки-екстрактори.
Мішечки?
Так. Вони згорнуті, як крихітні парасольки. Хірург вводить такий згорнутий мішок через трубку в живіт, розкриває його всередині, обережно поміщає туди відсічену кісту і затягує мішок.
Тобто тепер кіста знаходиться в герметичному контейнері прямо в тілі?
Точно. А потім краї цього мішка витягуються назовні через прокол. Якщо кіста занадто велика, хірург може відсмоктати рідину з неї або подрібнити її прямо всередині цього мішка.
Коли його отвір вже знаходиться ззовні тіла?
Так. Таким чином жодна крапля вмісту не контактує з внутрішніми органами.
Це просто блискуча інженерія в медицині. Але давайте повернемося до питання, чому взагалі потрібна така ювелірна робота. Якщо яєчник вже спричинив проблему, чому просто не видалити його повністю? Що саме стоїть на кону, крім серця, про яке ми згадали на початку?
Насамперед стоїть питання оваріального резерву. У тканині яєчника знаходиться запас фолікулів, який жінка отримує ще до народження. Цей запас визначає її фертильність, тобто здатність мати дітей.
Це те, що перевіряють аналізом на антимюллерів гормон, АМГ.
Саме так. Чим більше тканини яєчника буде видалена або пошкоджена під час операції, тим сильніше впаде рівень цього гормону і, відповідно, зменшаться шанси на вагітність у майбутньому.
І тут у матеріалах дуже цікаво згадується небезпека використання тепла під час операції. Коли хірург ріже тканину, вона ж кровить. І зазвичай судини просто припікають електричним струмом. Це коагуляція, здається. Чому з яєчниками це проблема?
Тому що тепло поширюється. Коли хірург припікає судину на яєчнику, щоб зупинити кровотечу, термічний вплив іде на кілька міліметрів навколо. А в цих міліметрах можуть знаходитися десятки мікроскопічних фолікулів.
Ой.
Висока температура їх буквально зварює, знищуючи назавжди. Тому хірурги намагаються мінімізувати використання струму, віддаючи перевагу спеціальним швам або кровоспинним матеріалам. Це дуже делікатний гемостаз.
Неймовірно. І тепер ми повертаємося до того факту, з якого почали. Якщо питання фертильності вже не стоїть, наприклад, після менопаузи, навіщо зберігати цей орган? Я хочу детальніше розібрати цей механізм. Як він захищає серце?
Після настання менопаузи фолікулярний апарат виснажується, але інша частина яєчника, так звана строма, продовжує функціонувати.
Угу.
Вона синтезує чоловічі статеві гормони андрогени. Вони потрапляють у кровотік і розносяться по тілу. А далі в жировій тканині відбувається біохімічна реакція – ароматизація.
Тобто жирова тканина перетворює ці чоловічі гормони на жіночі – естрогени.
Точно. І ось ці естрогени є потужним фактором захисту ендотелію – внутрішньої вистилки наших судин. Вони допомагають зберігати еластичність і перешкоджають утворенню бляшок.
Виходить, видаливши яєчнику 50 років про всяк випадок, можна ненавмисно різко підвищити ризик інфаркту або інсульту.
Саме так. Парадигма змінилася. Раніше яєчники часто видаляли для профілактики раку. Зараз ми знаємо, що шкода від втрати цієї підтримки набагато перевищує гіпотетичні ризики.
А є винятки?
Єдиним винятком є наявність підтверджених генетичних мутацій, таких як BRCA1 або BRCA2. Вони різко підвищують ризик раку. Якщо їх немає, лікарі до останнього намагатимуться зберегти тканину.
З огляду на кокуційність і складність процесу, етап підготовки до операції має бути просто бездоганним. І тут я помітила величезний парадокс.
Який саме?
Коли люди готуються до втручання, перше, що вони роблять, ідуть в інтернет. Шукають універсальні дієти, читають форуми про те, скільки годин не можна пити воду, самі відміняють собі якісь ліки. Але протоколи категорично забороняють такий підхід. Чому немає єдиного списку правил для всіх?
Тому що фізіологія кожної людини абсолютно унікальна. Швидкість спорожнення шлунка різна, реакції на препарати теж. Уявіть, людина приймає препарати для розрідження крові. Якщо вона самостійно їх відмінить, у неї може статися тромбоз ще до операції.
А якщо не відмінить і не скаже лікарю?
Вона може отримати неконтрольовану кровотечу прямо на операційному столі. Тому всі рішення щодо часу голодування, прийому чи відміни ліків ухвалюються виключно в рамках спільної консультації з гінекологом та анестезіологом. Ніколи самостійно.
І щоб якось структурувати цей процес, клініка доктора Медведева створила дуже крутий інструмент. Це чек-лист із 25 пунктів для підготовки до видалення кісти. І це не просто список, що взяти в лікарню.
Угу. Там набагато більше.
Так, там розглядається питання, про які людина в стані стресу навіть не подумає. Від переліку всіх алергій до обговорення плану дій, якщо під час операції ситуація зміниться. Там також є відео, яке розбирає кожен крок лапароскопії.
Цей чек-лист виконує ще й надзвичайно важливу психологічну функцію. Перед операцією пацієнтка часто відчуває повну втрату контролю над власним тілом.
Це правда.
А коли вона крок за кроком проходить по такому списку, організовує транспортування, записує питання, вона повертає собі цей контроль. З пасивного об'єкта вона перетворюється на партнера медичної команди. Це колосально знижує тривожність.
Однозначно. І от операція позаду, чек-листи виконані, людина прокидається. Як виглядає нормальний процес відновлення? До чого слід бути готовим, щоб не панікувати?
Ну, організм переніс втручання, тому певний дискомфорт у животі є абсолютно нормальним. Також очікувана сильна загальна втома. Тіло направляє всю енергію на загоєння.
А як щодо виділень чи болю?
Можуть бути незначні вагінальні виділення. Щодо болю тут знову немає універсального правила. Комусь достатньо парацетамолу, комусь потрібен ібупрофен. Прийом знеболювальних має відбуватися суворо за індивідуальною схемою.
Так, британський протокол особливо наголошує на небезпеці перевищення добових доз, щоб не нашкодити печінці. Якщо говорити про повернення до ритму, зазвичай орієнтуються на 2 тижні для офісної роботи. Але, знаєте, серед симптомів після лапароскопії є один, який звучить як збій у матриці.
Біль у плече.
Так, робили мікропроколи внизу живота, а після цього болять плечі і ключиці. Який у цьому взагалі біологічний сенс? Це ніби вам полагодили двигун в автомобілі, а після цього чомусь почав скрипіти багажник.
Це дуже смішне, але точне порівняння. Механізм цього болю пов'язаний з анатомією нервової системи. Пам'ятаєте, ми говорили про вуглекислий газ у черевній порожнині?
Угу.
Наприкінці операції хірурги його випускають, але мікроскопічні залишки можуть залишитися. Коли людина встає, цей газ піднімається вгору і подразнює діафрагму.
М'яз, що розділяє груди і живіт.
Точно. А діафрагма інервується нервом, який проходить через шию і має спільні шляхи в спинному мозку з нервами плеча.
Ого!
В результаті мозок отримує сигнал від подразненої діафрагми, але помилково інтерпретує його як біль у плечі. Це відбитий біль, він сам мине, щойно газ розсмокчеться.
Вражає, наскільки все переплетено. Але поряд із нормальними симптомами є тривожні червоні прапорці, при яких потрібно негайно звертатися по допомогу. Що це за сигнали?
До таких симптомів належить раптовий сильний біль у животі, який не знімається таблетками. Також гарячка з ознобом, що може свідчити про інфекцію. Нудота і блювання, які не дають пити воду, або сильна нетипова кровотеча.
А ще окремим рядком відділяють біль у грудях, задишку або раптовий набряк ноги. Чому такий акцент?
Це пов'язано з ризиком тромбоутворення. Під час операції людина довго лежить нерухомо. Кров у венах ніг може застоюватися, і є ризик утворення тромбу.
І якщо він відірветься?
Так, якщо він потрапить у легені, він може перекрити легеневу артерію. Це стан, який загрожує життю, і він проявляється раптовою задишкою або болем у грудях. Тому рання мобілізація, обережне ходіння в перші дні є найкращою профілактикою.
Зрозуміло. Залишається ще один фінальний крок, про який часто забувають після успішної операції. Це гістологічне дослідження. Джерела підкреслюють, що воно є обов'язковим у 100% випадків. Навіщо чекати результатів лабораторії, якщо хірург бачив кісту на власні очі?
Тому що людське око, навіть найдосвідченішого хірурга, не бачить клітин. Тільки мікроскоп у руках лікаря-патоморфолога дає 100% точний діагноз. Гістологія – це медичний паспорт видаленої тканини. Без неї процес лікування не вважається завершеним.
Отже, підсумовуючи наш сьогоднішній розбір, ми бачимо абсолютно чітку тенденцію. Сучасна доказова медицина – це не про те, щоб просто відрізати все підозріле. Вона спрямована на збереження органів, фертильності і того самого гормонального захисту серця.
Від контрольного УЗД, яке допомагає уникнути непотрібної операції, до використання спеціальних мішечків та делікатного збереження кожного фолікула, кожен крок має під собою глибоке біологічне обґрунтування.
І коли пацієнтка розуміє, як працює її тіло, як утворюється цей водяний мозоль на яєчнику, рівень стресу знижується в рази.
Шлях від УЗД до операційної може здаватися страшним, але він повністю контролюється сучасною наукою. Спільне рішення з командою фахівців і розуміння процесу дають впевненість для швидкого відновлення.
Страх завжди живиться невідомістю. Але щойно ця невідомість перетворюється на знання фізіології, страх зникає, поступаючись місцем, повазі до власного організму. І, знаєте, можливо, саме цей рівень поінформованості – це і є те найкраще знеболювальне, яке можна отримати ще до того, як переступиш поріг лікарні.
100% погоджуюсь.
І наостанок. Подумайте над цим. Якщо наші органи, навіть ті, що нібито відпрацювали своє, продовжують так хитромудро і непомітно підтримувати всю систему нашого тіла, скільки ще таких таємних захисних механізмів ховає наша біологія, про які ми навіть не здогадуємося, поки не почнемо уважно прислухатися до себе. До нових зустрічей!